Det perfekte bytte af Helen Fields. Oversat af Ulf Hove og indlæst af Stefan Weinreich fra North Audio Publishing i 2022. Til Brian og John, fædrene og bedsteforældrene, der sidder og læser avis i det store hinsides og spekulerer på, hvorfor det støjer sådan hernede. Kærlige hilsner fra dem, der aldrig vil glemme jer. Del 1. Kapitel 1. Der var værre steder at dø, men ikke mange værre måder at dø på. Sommerscenariet var idyllisk. Til den ene side var der et vy ud over byen, til den anden en silhuet af den gamle vulkan Arthur's Seat. Musikken kunne mærkes, før den kunne høres, for bassen pulserede i knoglerne og satte kødet i bevægelse. Solen gik sent ned i Edinburgh i starten af juli, og nuancer af rosa, guld og brændt orange skyllede hen over himlen. Måske var det derfor, at ingen lagde mærke til det, da det skete. Eller også var det alkoholen, stofferne og den naturlige eufori. Festivalen var godt i gang. Over 3 dage ville festglade mennesker hænge ud, give den gas, elske, æde og drikke sig gennem det ene band efter det andet, mens kroppene gjorde sig mere og mere fri af tøj og hygiejne. Hvis man ville have et billede af selve ekstasen, skulle man tage det her, for det var den følelse, der bevægede sig gennem tilskuerne, når de hoppede som én krop, som havde de mange mennesker forenet sig til et stort, henført dyr med 1000 smilende hoveder. Og tværs gennem menneskemassen var en mor, der drevede som et spor af røg, senet og letbenet, og med et knivsblad, der skar en bane i luften på vej mod sit mål. Snittet var rent, lige og dybt. Mængderne af blod sås tydeligt på jorden, for det var ikke et sår, der kunne standses med de bare hænder. Ikke, at der havde været tid til at skaffe en ambulance til offeret. Og der var alligevel ikke nogen, der lagde mærke til, at han var såret, før han allerede var næsten tømt for blod. Kriminalkommissær Luke Kalanick stod og betragtede den plet, hvor den unge mand for sidste gang havde trukket vejret. Identiteten var endnu ikke fastslået. Det var faktisk påfaldende lidt, politiet havde fået stykket sammen over den time, der var gået, siden offeret døde. Det var utroligt, tænkte Kalanick, at der ikke havde været en eneste person, der havde set noget, i en menneskemængde på flere tusind. Den unge mand var simpelthen bare holdt op med at hoppe i takt til musikken. Han havde bukket sig forover og var blevet skubbet til højre og venstre, frem og tilbage af de andre festivalsdeltagere, indtil han faldt om, mens han holdt om sin mave. Flere var blevet irriteret over forstyrrelsen. Ved første øjekast havde de troet, han var fuld, men ved nærmere eftertanke var han nok nærmere høj. Først da en teenagepige på bare fødder var glædet i det glatte blod, blev der slået alarm, og på grund af de mange decibel gik der alt for længe, før alarmen trængte igennem. Til sidst havde skrigene dog overdøvet musikken. Nogen havde vendt den stakkels dreng om på ryggen, og hans indvold var fulgt med rundt som et kæledyr fra det ydre rum. De havde funklet i solen, helt blanke af skinnende blod. De nærmeste politibetjente havde ikke været langt væk. Det var en stor begivenhed, og de havde sørget for sikkerheden, eller det troede de i hvert fald. Men det havde været en logistisk katastrofe, da først betjentene og siden redderne skulle igennem mængden. Kalanick så op mod himlen og udstødte et suk. Der var flere uvedkommende, der havde vadet rundt i hans gerningssted, end på et natklubtoilet nytårsaften. Der var nok DNA samlet her til at befolke en ny planet. Det var et retsteknisk skud og mudder. Selve liget var allerede på vej til ligehuset. Der var blevet taget fotografier på stedet, men de ville nok ikke være meget værd. Så mange velmenende, paniske mennesker, foruden politimænd og samaritter, havde flyttet rundt på liget, inden det til sidst havde fundet hvile på en seng af nedtrådt græs og opsparket jord. Chefretsmedicineren Ailsa Lambert havde været ukarakteristisk formelt og ikke givet andre instrukser, end at liget skulle behandles forsigtigt, respektfuldt, og at det hurtigst muligt skulle flyttes til et sted uden nysgerrige kameraer og hysteriske gråd. Og nu skulle Kalanick, meget ironisk, sikre gerningsstedet, inden han fulgte efter Ailsa.